Ate imorimori wabateso ngono ye Paul Sande Emolot imorimori. Avudi nategeza nti ekirwadde ky'amaaso kwe kusomozebwa okusinga mu byobulamu okutigomya abantu mitundu by'eteeso. Bino abyogedde bw'abadde agulawo enkambi oba olusiisira lw'ebyobulamu olw'okebera amaaso. Olindidde mu disitulikiti y'e Bukedde ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde era bw'atyo n'alambulako n'ettendekero ly'abasawo erya Bukedde ya Teaching Hospital. Olusiisira luno luwomeddwamu omutwe aba Rajiv Lupaleria nga baita mu Lupaleria Foundation era ng'olusiisira luno lukulungudde enzingu ssatu ng'omukaafu okwayo obujjanjabi obw'obwereere eri abantu. Dr. Rollins Muganga ng'oni Vice Chancellor wa Victoria University ayogedde ku Lupaleria Foundation.
Abalongoosebwa ne bawobwa omukisa okulaba nga mu butuufu ebiseera byabwe mu maaso birongookamu. So camp camp wetambudde nga naye ejjumbiddwa abantu bangi abamu baasulawo ku lwokuna ekiro olw'okwagala okufuna omukisa okukeberebwa oba okujjanjabibwa. Tewali tebaddayo na waka naye nga tufunye omukisa abantu bonna abazze wano bonna ne baweerezebwa ne baweebwa omukisa ogw'okujjanjabibwa okubanga bafunye omukisa ogw'okuddamu okulaba.